ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης. Καλημέρα κύριε Σαχινίδη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλή εβδομάδα και επιτρέψτε μου να ευχηθώ και καλό φθινόπωρο.
Καλό φθινόπωρο, ναι. Είστε Θεσσαλονίκη? Είστε...
Ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Γιατί είναι σήμερα η μέρα της κυρίας Φόβης Γεννηματά, του δικού σας, της δικής σας παράταξης. Πριν μου πείτε τα δικά σας, να δούμε τα χθεσινά και τα προχθεσινά. Δηλαδή, να κάνουμε μια αναποτίμηση όσων είπε και όσων δεν είπε ο Πρωθυπουργός.
Αν κάτι θα μπορούσαμε να βάλουμε σαν τίτλο για την ομιλία και για τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα ότι ήταν ο πιο παγιδευμένος και αντιφατικός Τσίπρας των τελευταίων ίσως 5 χρόνων. Είναι παγιδευμένος ανάμεσα στην αφήγηση την οποία προσπαθεί να κτίσει και στη σκληρή πραγματικότητα. Ισχυρίζεται ότι πέτυχε καθαρή έξοδο, αλλά δεν τον ενδιαφέρει πότε θα βγει η Ελλάδα στις αγορές, γιατί η χώρα έχει δημιουργήσει ένα ταμιακό απόθεμα για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Μα η ουσία της καθαρής εξόδου ήταν ακριβώς να μπορεί η χώρα να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές με αποδεκτά επιτόκια. Αν τώρα λες ότι ναι, μεν εγώ πέτυχα έξοδο, αλλά δεν μπορώ να βγω στις αγορές, νομίζω ότι αυτή είναι μια τρομακτική αντίφαση.
Μου επιτρέπετε μια μικρή αντίρρηση. Πολλοί λένε και ο ίδιος είπε ότι αν δεν μπορούμε να βγούμε σήμερα στις αγορές, δεν είναι γιατί φταίμε εμείς, είναι γιατί υπάρχει μια αναταραχή στις αγορές. Υπάρχει Αργεντινή, υπάρχει Τουρκία, υπάρχει Ιταλία, υπάρχει αβεβαιότητα και οι αγορές δεν έχουν διάθεση για ρίσκο.
Ζούμε σε έναν κόσμο μηδενικής βεβαιότητας, κύριε Τσίμα. Σε ανύποπτο χρόνο, σε προηγούμενη συζήτησή μας, είχα πει ότι ήταν λάθος το δίλημα καθαρή έξοδο ή προληπτική γραμμή. Και έλεγα ότι το σωστό ερώτημα το οποίο πρέπει να θέτει ο κύριος Τσίπρας στον εαυτό του και να προσπαθεί να το απαντήσει είναι εάν η χώρα μας είναι προετοιμασμένη μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ταραχή ή κρίση μπορεί να προέρχεται από το εξωτερικό.
Μάλιστα.
Και η απάντηση πλέον είναι ξεκάθαρη. Όχι, η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη. Και γιατί δεν είναι προετοιμασμένη η χώρα? Διότι όλα αυτά τα χρόνια και με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησαν εκείνες οι αλλαγές που θα επέτρεπαν πρώτον να αλλάξει η διάρθρωση της οικονομίας, να γίνει δηλαδή πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής και βεβαίως να αντιμετωπίσει τις παθογένειες που την οδήγησαν στην κρίση του 2009, δηλαδή να χτυπήσει το πελατειακό κράτος. Επομένως δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας σήμερα να έρχεται και να λέει ότι ξέρετε φταίνε μόνο όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό πάντα κάτι κάπου θα συμβαίνει. Είναι άσχετο.
Το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Ναι.
Υπάρχει και μια, αν θέλετε, ένας προβληματισμός από την πλευρά των αγορών για το πολιτικό ρίσκο της Ελλάδος για τα επόμενα 1-2 χρόνια. Όλοι περιμένανε με προβληματισμό να ακούσουν τι θα πει ο Πρωθυπουργός και τι θα πει και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και εκείνο που βλέπουν το τελευταίο διάστημα είναι μια ροπή προς την παραχολογία. Σε μια λογική και σε μια πρακτική η οποία πριν από την κρίση μας οδήγησε, αν θέλετε, τα προβλήματα που οδήγησαν στην κατάρρευση. Γι' αυτό και λέω ότι το να επικαλείσαι τις διεθνείς αγορές ή τα προβλήματα που υπάρχουν, το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα στην Αργεντινή, στην Τουρκία και στην Ιταλία, θα τα ξέραμε. Άρα, όταν προετοιμαζόμασταν για την έξοδο, δεν ξέραμε ότι θα συμβούν αυτά. Δεν ξέραμε ότι αυτά μπορεί να έχουν μια επίδραση σε επιτόκια. Αλλά να πάω και σε ένα άλλο παράδειγμα. Το 2014, τη δεύτερη φορά που προσπαθήσαμε να βγούμε στις αγορές, ξέσπασε τη δεύτερη ημέρα της εξόδου που δώσαμε τα ομόλογα προς αγορά στους επενδυτές, ξέσπασε ένα πρόβλημα σε μια πορτογαλέζικη τράπεζα. Προς στιγμή ανέβηκαν τα περιθώρια επιτοκίων των χωρών του Νότου, αλλά τα μόνα επιτόκια τα οποία δεν ξανακατέβηκαν ήταν τα ελληνικά, ενώ όλα τα υπόλοιπα κατέβηκαν. Αυτό τι δείχνει? Ότι και το 2014 και σήμερα οι αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν έπρεπε να το ξέρουμε όχι γιατί δεν είχαμε προηγούμενη εμπειρία, αλλά ακριβώς επειδή είχαμε την εμπειρία του 2014.
Σωστά. Καλά, είναι πολύ χρήσιμο το παράδειγμα που αναφέρατε και νομίζω ότι μας κάνει, καταλαβαίνουμε καλά ποιο είναι το επιχείρημα. Αλλά σας διάκοψα, ας επιστρέψουμε. Είπατε και νομίζω ότι έχετε δίκιο, ήταν ένας, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν παγιδευμένος. Διότι από τη μια μεριά έπρεπε να υπηρετήσει το αφήγημα της καθαρής εξόδου και ότι τώρα πια μπορούμε κάτι να δώσουμε. Από την άλλη έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός, να μην ερεθεί στις αγορές, να μην ερεθεί και τους Ευρωπαίους με τους οποίους είναι σε διαπραγμάτευση για το τι θα γίνει με τα κρίσιμα θέματα, όπως για παράδειγμα το θέμα των συντάξεων. Το πέτυχε?
Και όχι μόνο.
Την ισορροπία την πέτυχε?
Της επιστολιτικής αξιολόγησης. Ναι. Σας υπενθυμίζω ότι ο ίδιος, σε έναν βαθμό, αναγνώρισε στην ομιλία του ότι θα πρέπει να δούμε, ας πούμε, και το ζήτημα της αναβάθμισης επιστολιτικής αξιολόγησης της χώρας. Αν μια αδυναμία έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου, πέρα από το υψηλό ιδιωτικό χρέος, πέρα από το ψηλό δημόσιο χρέος, πέρα από τα προβλήματα της φορολόγησης, είναι και το θέμα της πιστοληπτικής αξιολόγησης και το γεγονός ότι εμείς τελικά δεν θα συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, διότι αυτό φαίνεται πλέον ότι είναι εκτός δυνατοτήτων της Ελλάδος. Επομένως, το ερώτημά μου είναι, έχουμε το περιθώριο να κινούμαστε απερίσκεπτα, να τάζουμε, να υποσχόμαστε ή να επιδιώκουμε να αποφύγουμε δεσμεύσεις που στο κάτω-κάτω ο ίδιος διαπραγματεύτηκε και τις αποδέχτηκε. Η άποψή μου είναι ότι ναι, προσπάθησε σε έναν βαθμό να δείξει ότι εγώ λαμβάνω υπόψη αυτά που μου λένε και έχω δεσμεύσεις έναντι των δανειστών, αλλά αυτό πάλι, όπως σας λέω, αναιρεί αυτό που μας είπε. Ότι δηλαδή πέτυχε την καθαρή έξοδο. Διότι αν έχεις καθαρή έξοδο, έχεις απεριόριστους βαθμούς ελευθερίας πέρα από αυτούς που σχετίζονται με την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει κάθε χώρα μέλος της Ευρωζώνης. Γι' αυτό και λέω ότι έχουμε αντίφαση τόσο στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, αλλά και τρομακτικές αντιφάσεις και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής με βάση αυτά που είπε. Διότι ήθελε από τη μια μεριά να καταγγείλει τους ακροδεξιούς διαδηλωτές, οι οποίοι αντιμάχονται τις συμφωνίες των Πρεστών, αλλά συγκυβερνά με έναν από αυτούς που έχει ακριβώς την ίδια άποψη με τους διαδηλωτές σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών, τον οποίο βεβαίως δεν τον αποκαλεί ακροδεξιό, αλλά τον αποκαλεί κεντροδεξιό. Ξέρετε, όταν μένεις χρόνια στην εξουσία, κάποια στιγμή αρχίζουν οι αντιφάσεις και εμποδίζουν το κτίσιμο της αφήγησης της πολιτικής που επιδιώκεις. Διότι υπάρχει μια τρομακτική αντίφαση ανάμεσα σε αυτά τα οποία θέλεις να υπερασπιστείς ως άποψη και σε αυτά τα οποία κάνεις. Και νομίζω ότι αυτή η ΔΕΘ, τέταρτη ΔΕΘ, ήταν η πιο δύσκολη για τον κύριο Τσίπρα.
Τώρα, παρ' όλα αυτά, ο κύριος Τσίπρας το Σάββατο εξήγηλε μια σειρά από μέτρα, κάποια από τα οποία είναι για μέση εφαρμογή. Ας πούμε, η ελάφρυνση, η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων. Είναι μέτρα τα οποία αρχίζουν από 1η-1η-19. Συνολικά, αυτά και αυτά του 19 και αυτά που απλώνονται σε 2, 3, 4 χρόνια. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, κατά τη γνώμη σας, ή όχι?